Piştî li derxistina 16 komcivînên li ser asta bakur û rojhilatê Sûriyê, Meclisa Sûriya Demokratîk mesede amadekariyên li derxistina kongreyeke netewî ser asta herêmên rêveberiyê dike. Cîgerê serokatiya mesedê, Hikmet Habîb diyar kir go amadekarî tê kirin ji bo li derxistina kongreyeke netewî di dawiya vê mehê de. Û her wiha dest nîşan kir go dê kongir nûnertiya giştî şîneyên herêmê bakur û rojhilatê Sûriyê bike. Birêz Hikmet Habîb ji dengê Amerîka re anî ziman got armanc ji vê kongreyê pêşxistina kar û barê rêveberiya xweser û Meclisa Sûriya Demokratîk e. Ew dibêje, hemû aliyên siyasî û netewî dikarin beşdarî kongreyê bibin ji bo pêşxistina tevlîbûnê nava rêveberiyê û mesedê de û bi taybetî di vê qûnaxa hestiyar de got herêm dibin gefên Tirkiyeyê de ye. Dawiya axaftinavî. Birêz Habîb diyar kir go ji bo parastina destkeftiyan di vê rêveberiya xweser nûnertiya her alî û kesî bike. Ew dibêje, ti xêzên sor li ba me tune ne tenê kesên go destê wan di rijandina xwîna miletê Sûriyê de hebe ji bilî wê em amade ne go diyalogê bi her kesî û her aliyê bike. Dawiya axaftinavî. Li gorî neriya siyasetmedaran armanca mesedê ji derxistina kongreyekî ew e go peydakirina rê û rêbazeke berfireh ji bo civandina hemû aliyên Sûrî. Cîgerê serokê Partiya Yekîtiya Demokratîk a Kurd li Sûriyê Yekîtî Mustafa Meşayix diyar kir go ji ber mesedê weke hêzeke siyasî xwedî erke ji hemû hêzên din yên Sûriyayê dikare gelek aliyan bide ser hev ji bo diyalogê da goroşa Sûrî çareser bike.
Meclisa Sûriya Demokratîk وك اطارك سياسيا جاركي بيغو بهترين جهزن سياسي و اي اوبسيوني يعني اجتماعي بدي سر هفدو يجبو يقربن فورا ديالوكي بكن وروشا سوري جو اف ده صالات في كريزيرا درباز دبي جو قارب شارا سر بكي بريا ديالوكي بريا دانوستاندنا
بريز مشايخ تكسكر جو ديالوك نسوري با دي آلوزي درج بكي و دست نشان کر گو گلک هزین گو دست وردانا دی آلوزیا سوری دی کرنه نخوازن آلوزیا سوری چاره سر ببه. مجلس سوریه دیموکراتیک جیازده ایلونه و ورده دست بدارخستنا کمخباتن هرمی لباکر رو جلات سوریه کریه. گو دی داویده و کنگره که نشتیمانی جبو همو پیکاته این جزیره فراته لدار بخینه و تیده مجارن سیاسی، لشگری، خزمتگزاری لپیشخه بمیکانیزمه که برفره. لالیه دن هات ازانین گو انه کسه دید وی کنگره ده وینه بشدار به. بیتری جاره که انه کسه بشداربون خود ریوبریا خسر ده بسرکفتن ها دیالوک خود بپیانه که را گریده ده. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.